საქართველოს რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება. ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამას თავისუფლების ერთ საათს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე ტატო ჯინჯიხაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ჯარა ასე ქვია რეჟისორ ნიკა ციკლაურისა და ოპერატორ გია ვაწაძის ფილმს, რომლის პრემიერა გასული კვირის მიწურულს გაიმართა თბილისის კინოსახლში. მეც დავესწარი ამ პრემიერას და ნიკა და გია იქნებიან სწორედ ჩვენი გადაცემის სტუმრები და ისინი ისაუბრებენ ამ ფილმზე, რომელიც მაღალმთიან აჭარას და შეიძლება ითქვას მეფუტკრეობასაც ეძღვნება. დიახ, ფუტკარი, მეფუტკრეობა, ეკოლოგია. ეს იქნება ჩვენი გადაცემის ერთ-ერთი თემა და დავიწყებთ გადაცემას ჩემი პრაღელი კოლეგის ოქროპი რუხაძის სიუჟეტით, უფრო სწორად უხილავი ფარდით. ამ გადაცემაში სწორედ ამ თემებზე საუბრობს ოქროპი რუხაძე.
ადამიანს უთაფლო ცხოვრება შეუძლია, არაფერი დაემართება, მაგრამ თუ ფუტკარი გაწყდა, მცენარეთა დამტვერვა შეწყდება და მსოფლიოს მართლაც მოელის შიმშილობა. რადგან ნაყოფის განვითარებისთვის, შესაბამისად მოსავლისთვის, ამ პროცესს უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. დამტვერვის 80% კი ფუტკრის ამ მუხაეთი მწერის მეოხებით ხდება. ეს ფაქტია. რომის ფონზე, მაგალითად გერმანიაში, როგორც ბუნების დამცველთა ავანგარდში მყოფი ავტორიტეტიანი ორგანიზაცია გრინპისი იტყობინება, ყველა მესამე ფუტკარი ზამთარს ვერ გადაიტანს. მთელ მსოფლიოშია ფუტკრის გადარჩენისთვის ბრძოლა გაჩაღებული, მაგრამ შხამს, რომელიც სხვა მიზეზებთან ერთად სპობს ამ წერს, აწარმოებენ მძლავრი კონცერნები. ძლიერია მათი გავლენა, ძლიერია მათი ლობი. გასულ ორშაბათს გადაწყვიტა ევროპის კავშირმა დროებით მაინც აკრძალოს ის მავნე პესტიციდები, რომლებიც განსაკუთრებით ზიანს აყენებენ ფუტკარს. თავიდან ევროკავშირის ეს ინიციატივა ვერ გავიდა, რადგან ამ ორგანიზაციის ყველა წევრმა არ დაუჭირა მხარი ინიციატივას. თუმცა ევროკავშირისვე განაწესით შესაძლებელია ზოგიერთი ზომის მიღება იმავე სფეროში, თუ უმრავლესობა მაინცაა მომხრე. ამ შემთხვევაში 27 წევრიდან 15 ემხრობოდა პესტიციდების დაკრძალვას. საფრთხის ქვეშ მყოფი ფუტკრების დასაცავად 1 დეკემბრიდან აიკრძალა მცენარეთა დაცვისთვის შემუშავებული ქიმიური საშუალებები, რომელთაც ზოგადად პესტიციდები ჰქვიათ. არა ყველა, არამედ ზოგიერთი მათგანი. თვითონ ეს ტერმინი შეიცავს ამ სიტყვის არს, რომ კლავს დაავადებას, რაიმე სენს. არსებობს სხვადასხვა დაავადების და სხვადასხვა მწერის თუ ცხოველის, ბაქტერიის თუ ვირუსის წინააღმდეგ ბრძოლის საშუალებები, რომელთა შორისაა ეს შხამები, სამი სხვადასხვა გვარის ნერვული შხამი, ნეონიკოტინოიდები. სწორედ ისინი ითვლება ფუტკრის გამანადგურებელ მავნე ნივთიერებად. დასავლეთში იქმნება პეტიციები, გროვდება ხელმოწერები, საზოგადოების ნაწილი მაინც ფხიზლადაა. საქართველოში თაფლი უყვართ, ფუტკარიც, მასზე სიმღერებს წერენ. ითვლება, რომ ქართულ ფუტკარს უგრძესი ნესტარი აქვს, რომ საოცრად შრომის მოყვარეა და ასე შემდეგ. შეიძლება საქართველოში ნაკლებადაა ცნობილი, რომ ფუტკრის გადაშენება, გაქრობა მხოლოდ უთაფლობას არ ნიშნავს. მე ფუტკრე ფერმერთა გაერთიანება ქართული ფუტკრის გამგეობის თავმჯდომარეა გიორგი კეპაშვილი.
ფუტკარი 100 წლის წინ არ არის მოფერილი დედამიწაზე. ის დედამიწა როგორც შეიქმნა, იმ დღიდანვე არსებობს, იმიტომ რომ მან შექმნა ერთა გაამდიდრა ფლორა. ამიტომაც მეცნიერები საუბრობენ, არ იქნება ფუტკარი, არ იქნება მოსავალი. თუ არ იქნება ფუტკარი, თვითონ ფლორა და ფაუნაც განადგურდება.
საჭირო რომ არის ფუტკარი, ამაზე არავინ დაობს, მაგრამ ვერავინ აყენებს კითხვის ნიშნის ქვეშ სურსათის საჭიროებასაც და ეკონომიკურ მხარესაც. როცა ევროკავშირმა გადაწყვიტა ზოგიერთი პესტიციდი აეკრძალა, ისეთი ქიმიური კონცერნი, როგორიცაა მაგალითად ბაიერი, აწუწუნდა, დანაკარგი მექნებაო. საქმე ისაა, რომ სწორედ ბაიერი აწარმოებს ამ მავნე ნივთიერებათაგან ორს. მისი აკრძალვა კი შესაბამისად მას მიმოქცევას შეუმცირებს. ბაიერის მსგავსმა კონცერნებმა პირი შეკრეს და აცილებენ ინფორმაციას, რომ პესტიციდების შეზღუდვა გამოიწვევს მოსავლის შემცირებას. თითქოს დილემასთან გვაქვს საქმე. მაგრამ ეს ერთი შეხედვით. საქმე მაინც სხვაგვარადაა. თუ შორეულ პერსპექტივაში შევხედავთ, ქიმიის დახმარებით მოყვანილი მცენარე მავნებელია მომხმარებლისთვის არა მხოლოდ იმ მომენტში. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილეა მიხეილ სოხაძე, რომელიც სწორედ ამ ფაქტორზე მავნე ნივთიერებების ხანგრძლივ მოქმედებაზე ლაპარაკობს.
არის აკრძალული პესტიციდები, რომლის გამოყენებაც არ შეიძლება, თუმცა მათ ნახევარდაშლის პერიოდები იმდენად დიდი აქვს, გრძელი, აი რამდენიმე ათეული წლის შეიძლება იქნა გამოყენებული. და დღესაც შესაძლებელია არის ნიადაგში, აქედან გამომდინარე ის მას დიდი ხნის განმავლობაში არ იშლება, ხდება მცენარეში, ანუ მცენარე შეიცავს ამ ნივთიერებას, შემდეგ ხდება ყვავილში, ყვავილიდან ფუტკარში, ფუტკარიდან თავში და ისე ადამიანში, ანუ ჯაჭვი არის. იმიტომ რომ ეს ტიპის უნებლობის ეს ერთი მიდგომა არის, ესეთ თანამედროვე რომ ეს გამოკათვალისწინებული უნდა იყოს არა მხისეული ეფექტი, არამედ მომავალთაობებზეც უნდა მაჩო ტერატოგენული მუტაგენური ეფექტი და ასე შემდეგ.
ბუნებრივია, პესტიციდების გამოყენება რეგულირებულია. საჭიროა, რომ ეს იყოს დაცული, მიმდინარეობდეს მუდმივი კვლევა და ზოგადად ადამიანს ბუნების მიმართ არ უნდა ჰქონდეს მომხმარებლური დამოკიდებულება, რაც იწვევს ამგვარ აზროვნებას, რომ მცენარეები იმისთვისაა, რომ გამოგუკვებოს, რომ თავარია რაოდენობა, თორემ დავიმშევით და ბოლოს კატასტროფა, როცა კარს მოგვადგება, იწყება კვლავ სხვა გზების ძიება. სწორედ ეს რომ არ მოხდეს, რომ არ განადგურდეს ფუტკარი, იბძვის ახლა ადამიანი. რეალობა ისაა, რომ ცდილობენ ეს გააკონტროლონ, გვეუბნება გიორგი კეპაშვილი.
პრობლემა არის დღეს საქართველოში, ამიტომ ეროვნული სააგენტო უკვე გეგმავს, რომ როგორ გაკონტროლდეს ეს პესტიციდი, რომელიც უნდა მოიხმაროს მეხილემ, რომელსაც ქლიარი მოყავს, თქვა თქომ, ის უნდა იყოს ასე ვთქვათ შეთანხმებული, რომ იმან არავნოს ასე ვთქვათ მეფუტკრეობას.
მეფუტკრეთა გაერთიანების თავმჯდომარე ამასთან ოპტიმისტურადაცაა განწყობილი საქართველოს სპეციფიკის გამო.
ჩვენი ქვეყანა არის პატარა, აქ შესაძლებელი არის, რომ გაკონტროლდეს ის პესტიციდების მოხმარება და მისი ნუსხა, რაც მოიხმარება მებაღეობაში, მებოსნეობაში და ამავე დროს გაკონტროლდეს მეფუტკრეობას.
ცნობილია სხვა პრობლემაც, რომელსაც იწვევს ბუნების თავისებურება, რომ შხამი იქნება ეს თუ სხვა მავნე წესით, მაგალითად გენეტიკური მანიპულაციის შედეგად გამოყვანილი მცენარე, მას ერთი ნაკვეთით ვერ შემოფარგლავთ. ეს პრობლემა აქვს ბიომეურნეებს ყველგან. ბუნების და გარემოს მიმართ ფაქიზი მომპყრობის მომხრე გლეხებს სირთულეები აქვთ მეზობლისგან, რომლებიც სოფლის მეურნეობის პროდუქტების აგრესიული მეთოდით წარმოების მომხრე არიან და არ და ვერ ფიქრობენ მომავალზე, მხოლოდ მოგებაზე არიან ორიენტირებული. გიორგი კეპაშვილსაც მოჰყავს ასეთი მაგალითი.
მეფუტკრები იძახიან, რომ მე უვლი ფუტკარს, მე პრეპარატები, რომელიც არის დაშვებული და მიღებული, მე იმით ვკურნავ, მაგრამ ჩემს გვერდზე მიხომ მოწავლა ისეთი პესტიციდების ბაღი, რომ იმან გამიხოცა ფუტკარი. ეს პრობლემა თესოფლიოში სოსხირიან ძალიან ბევრ ფეხლებში.
ჩვენი თანამოსაუბრე კიდევ ერთხელ ლაპარაკობს ფუტკრის სხვა თვისებაზე, თაფლის წარმოების გარდა, იმაზე, რომ ეს მწერი ზემოთხსენებულ გამტვერიანებას ახდენს, რომ ამხრივა აქვს მას განუმეორებელი მნიშვნელობა.
ფუტკარი ახდენს შესანიშნავ გამტვერიანებას, განახორციელებს და ამის შედეგად ხილბოსტანი მოსავალი იზრდება 125%-ამდე. და მეფუტკრე ხშირად კმაყოფილდება იმ გასამრჯელოთი, რასაც იღებს იმის გამო, რომ მან დააყენა სათოფლის მეურნეობა პლანტაციაზე და არა თაფლისგან. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ის პრეპარატები, ასე ვთქვათ, გაუკონტროლებელი, რომელიც ხდება მინდორში და მინდრიდან ყვავილში და ყვავილიდან კიდე ჩვენს ორგანიზმში.
Break.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ჩვენი სტუმრები აქ არიან, რეჟისორი ნიკა ციკლაური, ნიკა ჩემგვერძეზის და ოპერატორი გია ვაწაძე. როგორც უკვე გადაცემის დასაწყისში გითხარით, საუბრობთ ფილმზე ჯარა, ფილმზე რომელიც ძალიან მცირე ჯგუფმა ნახა ჯერჯერობით მაყურებლის გასულ კვირაში. Параскевс, ხო, კინოსახლში შედგა ამ ფილმის მეორე ოფიციალური ჩვენება, რომელსაც მეც დავესწარი. ულოცავ პირველ რიგში ჩვენი გადაცემის სტუმრებს პრემიერას და ბუნებრივია, რადიო მსმენელი იკითხავს, როდის ნახავენ ფილმს ჯარა. თავად ფილმის შესახებ მე ვისაუბრებთ, როდის.
გამარჯობა, მადლობა. ძნელი შეკითხვაა.
ვაი,
ხსენებათ ჯერ ფესტივალები, ჯერ დახურული ჩვენებები. ახლა შუჩი გვექნება პანკიში ჩვენება, მე გვექნება ბათუმში ჩვენება, მე გვექნება National Geographic-ის ადგილობრივი ჟურნალის დახურული პრეზენტაცია, ანუ ბევრი ჩვენება საქართველოში, მაგრამ სანამ კინოთეატრებში გავა ეს ფილმი, შევძლოთ მაგის დაყენებას, ჩვენ გავგზავნით რამდენიმე ფესტივალზე. ველოდებით პასუხს.
მაინც ფიქრობთ, რომ კინოთეატრში უნდა უჩვენოთ და არა ტელევიზიით? მოგეხსენებათ, ნუ დავარქვათ დოკუმენტური ფილმი, თუმცა მხოლოდ დოკუმენტური არ არის, ვთქვათ, რომ მაინც დოკუმენტური კინოა, თამსოფლიოში მაინც პრემიერებს ტელევიზიით.
ხო, მოგახსენებთ, ესე იგი, ჩვენ გვაქვს მოლაპარაკებები დაყენებაზე ფილმის კინოთეატრებში, მაგრამ რა თქმა უნდა, საერთაშორისო ფესტივალების მერე იმედი გვაქვს, რომ ტელევიზიები იყიდიან ამ ფილმს. ხო და ნუ რა ვიცი, პირველი კი მუშაობთ მაგაზე და
ხო, მაგრამ თქვენ თვითონ გირჩევნიათ ალბათ, რომ კინოთეატრში უყუროთ. არ ვიცი, როგორი შთაბეჭდილება მექნებოდა ეს ფილმი, რომ ენახა პატარა ეკრანზე ტელევიზორში.
სრულიად გეთახმები და უფრო დიდ ეკრანზე და უფრო უკეთეს დარბაზში ვიდეთ თქვენ ნახეთ. კიდე უფრო ძლიერი შთაბეჭდილება აქვს ამ ფილმს, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი. რა ვიცი, ძალიან ბევრი გულის ხმევა ჩადეთ იმაში, რომ ხმა გამოსახულება ყველაფერი ძალიან მაღალ დონეზე გაგვეკეთებინა.
დიახ. ოპერატორი რა სიტყვის, ოპერატორი
ჩემთვის
რა ჯობია?
არა, დიდ ეკრანზე თავისთავად, დიდ ეკრანზე
როგორ მეხარია დიდ ეკრანს რო იცავენ ხოლმე?
აბსოლუტურად სხვა შტაბეჭდილება რჩება ფილმის მერე, იმიტომ რომ ხესად პატარა მონიტორზე და ტელევიზორში ყურება და სად კინოთეატრში, როდესაც ხმაც გაშლილია და უზარმაზარ ეკრანზე უყურებ გამოსახულებას.
კი, თქვენ პრინციპში დაამტკიცეთ, რომ კინო არის სანახაობა. ანუ ამ მოსაზრებას ვიმეორებ სულ მუდმივად. პირველ რიგში არის სანახაობა, მე არ ყველაფერი დანარჩენი. და არ ვიცი, მეთახმები თუ არა, ტელევიზიამ პრინციპში ეს მოკლა, ეს გრძნობა, ადამიანები ხა სიუჟეტს ადევნებენ.
აბსოლუტურად მართლა.
სერიალს უყურებენ და თავარი არის მათთვის, როგორ განვითარდება სიუჟეტი სამწუხაროდ.
ჩვენი მოსა დაიწყო ტელევიზიამ თუ ბოდიში?
ტელევიზიამ, კი.
და გააგრძელეს ლაპტოპებმა, აიპადებმა და ტელეფონებმა. ანუ სულ უფრო და უფრო
პატარავდება. ეს პატარავდება და ძალიან ბევრ ამას დაკარგავს ეს ფილმი. აი პატარა ეკრანზე ძალიან, იმიტომ რომ ეს არის დიდი ეკრანის ფილმი, კიდევ მეორე ეს არის სანახაობა. რა თქმა უნდა, ხო ფიქრობდი სათაური რა დავარქვათ, თქო დღევანდელ ჩვენს თემას, გასაგებია ჯარა, გასაგებია ახალი ფილმის პრემიერა და მაინც ვიფიქრე, რომ ფილმი, რომელიც განახებს იმას, რაც არ გინახავს. ესეც კინო არის. თავიდან კინო პრინციპში ჩაფიქრებული იყო, რომ უნდა განახოს ის, რაც არ გინახავს, ან რასაც არ აქცევ ყურადღებას. ხო? და ეს დიდი მასშტაბები გამოიტანოს სხვა მასშტაბებში. სხვა შორის ერთი ფრანგული ფილმი იყო, არ ვიცი, გაქვთ თუ არა, ნახე მიკროკოსმოსი.
თავის
გაქვს. თვით რო განიცადეთ გავლენა?
ვიცი, ძალიან ბევრი რაღაცა.
შოკი იყო პრინციპში ჩემთვის
თავის. ერთ-ერთი პირველი ეგეთი ფილმი იყო, რომელიც ჩვენამდე მოვიდა. თუმცა არა, იქამდე იყო BBC-ის ფილმები, რომელმაც აჟეთო დიდი ზეგავლენა მოახდინა ეტენბოროს ფილმებმა, მაგრამ არ წავედი უშუალოდ ეტენბოროს და იქით მხარეს გავაერთიანე ის, რაც პრინციპში არ არის მიღებული, ის გაერთიანება არ არის მიღებული. გავაერთიანე რასაც ეხიან wildlife documentary, რაც BBC და უფრო მიკროკოსმოსის ის ესთეტიკა და ის გამოსახულების ხარეს, რომელიც აი გიამ ძალიან კარგად განახორციელა და ეცადე დამემატებინა ის კომპონენტები, რომელიც უფრო მიღებულია საავტორო დოკუმენტურს, რასაც ეძახიან. გავაერთიანე და ეხლა ამ გადაწყვეტილების შედეგებს ასე ვთქვათ ვიმკი, იმიტომ რომ ფესტივალები, დისტრიბუტორები,
პრესა, რა სტილია?
რა არის? და მე ვეუბნები, რომ იცით, ეს შუაში ზღაპარი და დიდი თვალებით მიყურებენ. დისტრიბუტორები ამბობენ, რომ იცით რა, ეს მთლად ჩვენ სტილში არ არის, იმიტომ რომ ის ურევია. ხო და იქა ორი დისტრიბუტორი მე მეუბნებია რომ ისიც ეს მთლად ჩვენს სტილში არის, იმიტომ რომ ეს ურევია.
ესე იგი გაირთულეთ საქმე.
გაირთულეთ საქმე, მაგრამ არანანო.
რატო გაირთულეთ საქმე?
იმიტომ რომ ჩემი
რაღაც ახალი გინდოდა თქვენ.
კი, ჩემი არჩევანია, ჩემი ის იყო როგორ გითხრათ, wildlife documentary. ძალიან ბევრ ადამიანს რომელიც მოყვარულია wildlife documentary-ს აი აქ ამოსული. იმიტომ რომ თვითონ ეტემპოროც ამბობს, რომ ბოლო 50-60 წლის განმავლობაში ერთი და იგივეს ვიღებთ, ოღონდ სულ უფრო და უფრო მაღალ რეზოლუციის კამერებს და უფრო მაღალ ტექნიკურ შესაძლებლობებს. მე არ ვიტყვი რომ თლა დამოწურა თავისთავად ამ სტილმა, მაგრამ გარკვეულ იმას გაჯერების იმას ასიმპტოტას მიუახლოვდა. თუმცა ძალიან მაინტერესებს ეს სტილი, მიყვარს და ბუნება არის ჩემი, ნუ, ძირითადი ინსპირატორი. დავამატეთ ახალი კომპონენტები. ახლა ჩვენამდე გაუკეთებიათ ალბათ, მაგრამ ნუ ეგეთ სტილში მე არ მინახავს მთლად ეგეთი ფილმი და რო დავამატეთ, ამან შექმნა ახალი ტიპის ნაზავი, რომლის ბაზარი ძნელი საპოვნელია.
ხო, მაგრამ იმედი ამ ბაზარს მივაგნებთ ბოლოს.
ვარ მივაგნებთ, შევქნით.
ხო, ან შევქნით, რა თქმა უნდა, მართალია.
ამაზე არ ჩერდები, შემდეგ ის ეგეთი იქნება.
მე მაინტერესებს ნიკა მუშაობა როგორ დაიწყო საერთოდ ამ ფილმზე. ნუ ფილმი მე ძალიან მომწონს. ერთადერთი სულ ამბობ, რომ აი შეიძლება ჩემი აზრით თუ ნაკლზე ვილაპარაკოთ, მე ნაკლით დავიწყებ, რომ ეს არის სცენარი, რომ ან როგ იწერებოდა თუ არა სცენარი ამ ფილმისთვის. რატო გაგიცინეთ მე თანხმები?
აი გიორგი, თვალებს შავხედე, გამახსენდა როგორ გზაში იწერებოდა ეს სცენარი. სცენარი იწერებოდა, რა თქმა უნდა იწერებოდა, ნახევარი წელიწადი იწერებოდა სცენარი.
ან ამ ფილმს მოყვები?
ამ ფილმს ვერ მოყვები და თქვენ ჩემზე უკეთესად მოგეხსენებათ, რომ თუ ფილმის მოყოლა შეიძლება, ესე ეს ფილმი ცუდია.
ეთახმა. ნამდვილად.
მე ვთვლი რომ ჩვენი ფილმი არის პოეტური. მე ვთვლი რომ ჩვენი ფილმი არის ბევრად მეტი ვიდრე ისტორია, რომელიც მოყოლა შეიძლება და მე ვთვლი რომ სცენარის არარსებობა, რომელსაც ეგრე დავარქვა თუ გინდა, თუმცა რა თქმა უნდა ამას უკან აქვს სცენარი ამ
ანუ აი როგორ
არ არის ეს ჩემი ფილმის ნაკლი, აბსოლუტურად ვთქვი, ხმელთული, იმიტომ რომ ეს ხო არ არის.
ნაკლი სცენარში ისტორიას არ გულისხმობ, ხოლმე განვითარებას გულისხმობ, ამბის ან რა ვიცი მხატვრული სახის ან
კი დრამატურგიას
უდია. აი, როდესაც ფილმზე მუშაობას იწყებდით, აი თუ მოიფიქრეთ საიტკენ უნდა წავიდეს ეს ფილმი?
ხო, ანუ ფილმი ოდითგანვე ჩაფიქრებული იყო როგორც აი ეს რა თქვენ ნახეთ, პატარა ნოველების ნაკრები, რომელიც ჯამში ქმნის აი ამ სურათს, ამ
კოსმოსის,
კი ბატონო, კოსმოსის ზღაპარს, კი ბატონო, მაგრამ ძირითადად შემკრული ხასი იყო ჯარას ისტორია. როგორ იქნება ჯარა, როგორ კვდება ჯარა, როგორ თავიდან იქნება ჯარა და ასე შემდეგ და ბოლოს და ბოლოს დარჩება ეს ჯარა, მოკვდება თუ აღარ განმეორდება. მოგეხსენება ჯარა მაყურებელმა ალბათ არ იცის, ეს არის კა, რომელსაც აღარ იყენებენ საერთოდ არსად მხოლოდ აჭარაში. და
ანუ შეიძლება თაფლი არის მაინც თავარი თემა.
ხო. გადატანით მნიშვნელობით
თემა თანამშრომლებმა მითხრეს, როდესაც მოვდიოდი პრემიერაზე, რომ ვიტირეთო. ეს პრინციპში ხო ძალიან მოდეს შე როცა მომწერო იმდენად კარგი ფილმია, რომ იმდენი ვიტირე რომ და ხო, მაგრამ გამიკვირდა და ვუთხარი რომ კაცო ფუტკრებზე არ არის მე ფილმი და არ არის მარტო ფუტკრებზეო მითხა და ნამდვილად არ არის მარტო ფუტკრებზე, ასე რომ რადიომსუნმა არ იფიქროს რომ ეს მხოლოდ ამაზეა, თუმცა როგორც თქვენ ამბობთ მაინც თავარი თემაა.
შემკრული ძაფია, რომლის ირგვლივაც იწყება დანარჩენი, თორემ თავარი თემა ამ ფილმში სულ რაღაცაა.
ხო. და აი თქვენ თქვით რომ ახალი ტექნოლოგიები ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი, არ ვიცი 20 წლის წინ 30 წლის წინ ასეთი ფილმის გადაღება თითქმის შეუძლებელი, 30 წლის წინ ალბათ იქნებოდა შეუძლებელი და ნუ აქიას უნდა ვკითხო რა ტექნოლოგიებზე და რა ახალ აპარატურაზეა საუბარი, არ ვიცი განსაკუთრებულ
სიმართლე გითხრა გოგი, რომ დიდი რაღაცა განსაკუთრებული არაფერი გაგვეკეთებია, უბრალოდ ну, რა შეიძლება ვთქვათ, თვითონ კადრები რაც ნახე შენ, მაგალითად, თვითონ ჯარაში შიგნით ფუტკრის ცხოვრება, ხო? ну, ამისთვის დაგჭირდა უბრალოდ მოფიქრება, როგორ შეიძლება ამის გადაღება და ანუ იმ ჯარაში ამომჭერით ფანჯრები, პატარა ფანჯრები, სადაც ერთი მხრიდან შედიოდა განათება დგებოდა, და მეორე მხრიდან კამერა, макро ობიექტივით, ანუ თითქმის Z ფუტკარზე და ობიექტივით ასე ვიღებთ.
განათება სპეციფიკურია მაგ დროს თვითონ აპარატი.
არა, 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 ფერჩეულებრივი.
და კამერა?
კამერა ჩვეულებრივი
აბსოლუტურად, იმიტომ რომ დაარტოვებს ამ შაბეშრებას, გონია რომ რაღაცა სრულიად ფანტასტიკური კამერით არის ეს გადაღებული.
არა, დიდათ არაფერი,
ფანტასტიკური ოპერატორის
ოპერატორი. ეს ოპერატორმა მოიფიქრა, ესე იგი როგორ გადაიღოს.
ერთად ვიმსჯელეთ, ბევრი სხვადასხვა ვარიანტი იყო და
დაკბინეს.
მე არა იმას ნიკას უკმინეს.
ხო, ანუ მე ფუტკარი დამინახავს თუ არა, ჩემსკენ მოდის ხოლმე. ამიტომ
ისე იცი,
შემეშინდა რომ უყურებდი. ეს კვილები ვარ. ხო, მე ასე მგონია. კარგი, მაგრამ მაინც სახიფათო სამუშაო თუ არა, ნუ ადვილი სამუშაო ეს არა.
ნუ ადვილი არა, ვინ ნამდვილად ვიტყვი ამას, იმიტომ რომ აი როგორ გითხრათ, თუნდაც სალამანდრის გადაღება ხო? ნუ თითქოს რა უნდა სალამანდრის გადაღება და ერთი არის რომ არის შიგნით ტყეში შორს ადამიანისგან ღამეა, ანუ შეიტანო ხრალში, სადღაც წყალში უნდა შეიტანო განათება, უნდა ჯგუფი უნდა შევიდეს, რომ გადაიღო, განათება უნდა გასწორო და ნუ
ხო, ეს არ არის.
აი ეს ვიწრო ღელეშია, სადაც ვერ ებეტებით ფიზიკურად სამი ადამიანი და მთელი
ისე მე გატყობთ, რომ ნუ არის ესეთი მოსაზრება ტრიფოსი იმას ამბობდა, რომ გადაღება უფრო საინტერესოა ვიდრე თვითონ ფილმიო რეჟისორისთვის.
და მაგაში არის ნაწილი.
თქვენთვის უკვე ფილმი იყო ის ავანტურა. ხო, პროცესი, ხო, გადაღების, იმიტომ რომ სახიფათო იყო.
ბევრი ადრენალინი დაიღო არა მაგ ფილმის გადაღებაში.
რამდენი ხან იღებდით?
წელწად ნახევარი.
წელწად ნახევარი. ნუ რო კითხო
4-ვე სეზონი უნდა ყოფილიყო.
ხო, ეს ჩანს, რა თქმა უნდა, ცხოვრობდით იქ ფაქტიურად.
ექსპედიციებად იყო დაყოფილი. 15-მდე ექსპედიცია დაგჭირდა. ოღონდ ექსპედიცია ზოგი რამდენიმე დღე, ზოგი რამდენიმე კვირა.
და რამდენი ადამიანი მუშაობდა? შეგიძლიათ თქვით?
ჯამში
დაახლოებით.
ანუ პროდაქშენში თვითონ გადაღებებზე არც ისე ბევრი, ერთი 5 ადამიანი.
5-6.
აი განათება გეხმარებოდნენ.
კი, ანუ ისეთ რა არის? ეგეთი ტიპის გადაღებები, სადაც დათვია, სადაც ალამანდრა, სადაც ის ცხოველები რომ
ჯერდებათ დაბია, ბევრად განათებასაც ვერ ვიხმარო.
ანუ დათვი, სადაც არის ჯგუფი, მით უკეთესი. ის კი არა, აი უნდა და ვიღაცას წამოსვლა იმაზე გადაღებაზე, მე ვეუბნები, არა, არ შეიძლება, იმიტომ რომ ერთი ადამიანი სუნია, ორი ადამიანი ორჯერ მეტი სუნია და სამი ადამიანი უკვე
ძნობს ამას და აღარ გეკარება ახლოს მე.
ანუ დათვების გადაღებაზე ყველაზე რთული პრობლემა ის კი არა რომ მოდიან და შეკჭამენ და დათვების გადაღებაზე ყველაზე რთული
რო არ გაიქცე.
რო არ გაიქცე
3 კილომეტრში ძნობს ადამიანს.
გელი? გელიც არის.
იგი გელი
თო? კი. და არ შეგეშინდათ. აა დათვებს ყავდათ იქ ხა?
არა.
არა, ვაიმე. და მაგალითად იქ არის სრულიად ფანტასტიკური კადრი ეს შვლის ნუკრი ხო რაღაცა საერთოდ მისტიკური არსება არის ხო? და რო უყურებს კამერას პირდაპირ, ხო? ეს მართლა საოცარი არის, შემთხვევით შეხედა?
არა. მე ვიყავი მაშინ კამერის უკან და მე მქონდა ქართულად როგორი მანოკი. ის რითაც მონადირეები მატყუ არა, რითაც ეძახიან აიხებს მაგალითად მოსაკლავად. მე მქონდა ეგეთი შველი.
შველის ხმას.
აა
და ის რეაგირებს მაგას.
ანუ სამალავში ვიჯექი, ამას ვიღებდი და იმ მომენტში როცა გადიოდა დავაჭირე იმას, იმის ხმა გაიგო და მოიხადა ჩემსკენ და ეს
ფორტუნა არის ერთი ფანტასტიკური ეფექტი ხმის საერთოდ ვილაპარაკეთ იმაზე რომ ხმა რაუნდენად მნიშვნელოვანია ამ სურათში ჩვენ კიდევ 15 წუთი გვექნება რომ არა მარტო ასე თქვა ტექნიკაზე და ტექნოლოგიებზე ვისაუბროთ ახლა არის მუსიკალური პაუზის დრო ჩვენს ეთერში და ცოტა ხანში გავაგრძელებთ განაცემას
respira noi
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. მას პინძლობთ რეჟისორ ნიკაძე, კლაუს და ოპერატორ გიავაწაძეს და საუბრობთ ფილმზე „ჯარა“, რომლის პრემიერა შედგა გასულ კვირას და როგორც ავტორები გვეუბნებიან, კიდევ წინ ახალი პრემიერებია ამ ფილმისა. სტუდია ეკო ფილმი, ხო? ასე ქვია სტუდია, თქვენი სტუდია. ეს პირველი ფილმია ასეთი, ну, ასე თქვათ, ასეთი სერიოზული.
მეორე ფილმია ჩვენ ნამუშევარი, პირველიც, რა ვიცი, ძალიან გვიყვარს, თუმცა რა თქმა უნდა, ჯარა უფრო მაღალ საფეხურზე დგას.
ხო, მაღალ დონეზე. ეკო ფილმი რო ქვია სტუდიას, ну, გასაგებია რომ თავისი სხვა სპეციფიკა აქვს, ხო? შეიძლება ასე თქვას. ეს არ არის ტურისტები, არ სხვა სიტყვა რა ვთქვა, მაგრამ ნუ ტურისტებისთვის რუსულად არის ვიდავოი, მე მგონი ესე ფილმი არ არის, ესეთი ხედვითი ფილმი. ანუ ეს არ არის ის ფილმი, რომელიც იმისთვის არის გადაღებული, რომ ტურისტები გაემართონ და ნახონ მაღალმთიანი აჭარა.
თუმცა არ ამგონია რომ ფილმი ამას შეუშლის.
ხო, აი ამის თქმა მინდა, თუმცა ალბათ სპონსორებს იშოვიდით, რომ
ტურისტული ინდუსტრიიდან არა.
არა. რომ თქვათ მაღალთიანი აჭარისთვის რაღაცა პროპაგანდა გაგეკეთებინათ. შეიძლება ითქვას რომ ეს არის ცივილიზაციისგან მოწყვეტილი, მეტნაკლება ცივილიზაციისგან მოწყვეტილი მხარე. რასაც ჩვენ კინოში უყურეთ, გასაგებია რომ ეს ასე და ისედაც არის.
ნუ კინოს ხაპარია საერთოდ. ილუზია, მაგრამ
ანუ თქვენ უფრო მეტად ხაზი გაუსვით რომ ეს ზღაპარი, ანუ პირობიტობას. არა,
ჩვენ რო გვინდოდეს დოკუმენტური ფილმის გააკეთება, აი ეს ფილმი
თანაერად გააკეთებდით.
მწარე და უბედური ძალიან ცუდ რაღაცის ჩვენებად შეიძლებოდა, იმიტომ რომ ძალიან ძიმე ცხოვრობს ეს ხალხი. მაგრამ ჩვენ ყველანაირი ასე თქვა პატივისცემით ამ ხალხისადმი, მაინც შევუქმენით ცოტა საპროვი სამყარო, ვიდრე არის სინამდვილეში. იმიტომ რომ მართლა ცივილიზაციის ფართოცნებაა, ხო, ისი ცივილიზაციაა, მაგრამ
რა თქმა უნდა,
ხო, შორს არიან, მძიმე ცხოვრები ცხოვრობენ, ფიზიკური შრომა წყვეტს ყველაფერში. და ამ პირობებში მეგ არ არის
მართლა. Ну, ай, რითი ცხოვრობენ? ძროხები დავინახეთ.
კი ბატონო, მე ეს მენახირეობა, რაც მოყავთ ბოსტანში კარტოფილი და ასე შემდეგ, ქვემო აჭარაში ბევრად უფრო დიდი, რა ქვია, სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა დარგია განვითარებული, თამბაქო და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს ყველაფერი მძიმე ჯაფაა ძალიან.
და მეფუტკრეობა?
მეფუტკრეობაც არის, კი, თუმცა ზუსტად ჩვენ წელიწადს დაემთხვა, როდესაც აჭარის, რა ვიცი, 70% დაიღუპა ფუტკრების რაღაც გარკვეული სეზონების ცვლილება, ესე დაემთხვა, რომ ფუტკრის სიტყვაზე არ აეწყო ხანწვიმები, ხანპირიკის ციცხე და სიმშრალე და ძალიან ბევრი ოჯახი დაიღუპა და ჩვენთან ფილმში რო იღუპება ეს ჯარა დასაწყისში სწორედ მაგის ეს ერთ-ერთი ის არის, რომ ეს სცენარში არ იყო გათვალისწინებული და დაიღუპა, მართლა დაიღუპა, ჩვენ მართლა მოგვიწია ამის გადაღება და დამატებითი სიღრმე შეძინდა ჩემი აზრით ფილმს ეგ.
კი, უდაოდ. ანუ გახდა სევდიანის ზღაპარი.
კი ბატონო.
სევდიანის ზღაპარი იმაზე, რომ ნატურა ნკოდაება, ხო, შეიძლება ასე თქვას, ნატურა მი ესე გავიგმე ეს ფილმი
თრიანად
და ლამაზი ნატურა მართლაც ეს ხელშეუხებელი, მაგრამ კარგად შეისწავლეთ ალბათ ეს ტექნოლოგიები ამ შემთხვევაში, ფუტკრის ცხოვრება არ ვიცი,
მოგვიწია
საინტერესოა,
ძალიან საინტერესოა, როგორც ყველა ეგეთი ტიპის
თაფლიმე არ მეყვარს
თავისებური საქმე, შეგიყვარდებოდა თიმის მე,
ხო,
როცა ხედავ რამდენი ოფლია დაღრული ამ ერთი კოვზი თაფლის გასაკეთებლად, ის თაფლი გუგრელი აღარ დაკტოვებს, იმიტომ რომ ჩოლებრის კასთან შედარებით საათ მიდი ხარ იმ, რა ქვია, რამ კასა ჩარჩოს ამოიღებ და გაწურავ თაფლს, ეს არის, რა ვიცი, ციფეშრობა.
და ჩვენ გავჩერდით ახალ ამბებზე, ხმაურზე, ხმაზე ვლაპარაკობდით, და აი აქ მინდა გითხოთ ამ ფილმში მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია ხმა, მუსიკაზე კი ბატონო მე ვისაუბროთ, მაგრამ სწორედ ხმა. ეს სინქრონული ხმა არის როგორც
ვიგრძე. ახლა გასაგებია რომ არ არის ესა. იქ ისედაც შეუძლებელი იქნებოდა ძალიან ბევრი ხმის ჩაწერა, იმიტომ რომ დათვი არის გადაღებული დაუშვათ 400 მეტრში კამერისგან, ხო? იმის ნაბიჯის ხმა ფიზიკურად არ ეწერება, საერთოდ არ ეწერება ეგეთი რაღაცები. ნაწილი რაც აი რაც გიორგი იღებდა მაგალითად ადამიანთან ახლოს ყოფიას თქვა, როცა ვიღავთ იმის სივრცეში შესული, იქ შეიძლებოდა ხმის ჩაწერა, მაგრამ თავიდან ჩვენ გადაწყვეტილება იყო რომ ფოლი საუნდით, ეგრეთ წოდებული, ანუ სტუდიაში გადახმოვანებული ხმით შექმნილი იყო ფილმი. ჩვენ ვიწერდით ლოკაციაზე რა თქმა უნდა ხმას, რომელიც იყენებოდა როგორც რეფერენსი, როგორც საწყისი წერტილი იმისთვის, რომ ხმის სტუდია შეექმნა ამის მიხედვით და თავისი შემოქმედებითი იმით. ესე იგი წინოლე ხმის სტუდიასთან მოგვიწია მუშაობა, ძალიან დიდი სამუშაო ჩაატარეს და როგორც მე ვხვდები, ეგეთი აქამდე არ ყოფილა.
ხო და რა უცნაურია ამას რომ ამბობთ, იმიტომ რომ ამ სტუდიაში როცა კინემატოგრაფისტები მოსულან, თითქმის ყველა ლაპარაკობს რომ დღეს ქართული კინოს მთავარი პრობლემა არის ხმა, იმიტომ რომ არ აქვს კარგი ხმის რეჟისორები, პროფესიონალები და საჭირო ხდება ამ პრაღაში წასვლა ან სადღაც წასვლა.
გავაცნობ რა პრობლემა
არის.
აქ რამდენიმე რაღაცა. ეს არის პოსტრე დაუდიო სტუდია, მის ლიდერია ბესო კაჭარავა, რომელმაც თვითონ ძალიან დიდი ეს ჩადო თავისი დრო, აიცი ეძინა სტუდიაში თვეობით. აქ რამდენიმე რაღაცა არის რა. არავინ არ თქოს რომ არ აქვს პროფესიონალები, ყავს evidence based. არის ეს ხალხი და მუშაობს. კიდე არის მეორე. როდესაც ვეცო ჩემთან გასაცნობად მოვიდა პირველი რაც შემეკითხა ნიკა რისთვის გინდაო ფილმიო, აი იცი რა, მეთქი აი ეგეთი ეგეთი სრაუნდი გინდა, სტერეო გინდა, ანუ ტექნიკური რაღაცები მკითხა და მეთქი რას მეკითხები და გინდა რომ ლაპტოპზე ნახონო თუ გინდა კინოთეატრში ნახო, მეთქი ლაპტოპის ხმა საერთოდ არ მაინტერესებს. ანუ თუ მე ვფიქრობ რომ რეჟისორმა თუ გადაწყვიტა და პროდიუსერმა რომ გადაწყვიტა რომ ხმაში ჩადოს თავისი დრო, ფული და კარგ პროფესიონალებთან დაიჭირო საქმე, საქართველოსში არ არის პრობლემა ხმის სპეციალისტების. უბრალოდ ეს ხალხი ალბათ ამ ხმას აყენებს რაღაცა სხვა პრიორიტეტად და შესაბამის
არაბუნებრივია ხოლმე. ეხა არაბუნებრივს რატო ამბობ? თქვენს ფილმშიც ალბათ როგორც მე ვხვდები, ამ ბუნებრივ ხმაზე უარი, იმიტომ თქვით რომ კიდევ მეორე ზღაპარია და გინდოდათ რომ ეს პირობითობა გაძლიერებულიყო და მაყურებელს არ უმალავთ იმას, მე ასე მგონია, ხო, რომ არ უმალავთ რომ ეს არის უტრირებულია, ასე დავარქვათ, ხო?
შეიძლება ის იყოს. ფაქტორად ჰოლივუდური ხმა დავადე დოკუმენტურ ფილმს. შეიძლება ეგრე
იყოს. თუმცა არის იყო ეს და აქ ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო კიდე კომპოზიტორის ნამუშევარი. ხო,
კომპოზიტორის ნამუშევარი ძალიან გაგვიმართლა.
და იქნებ გითხრათ ვინ არის ეს ადამიანი?
ხო,
სად ვიპოვეთ, რა გამოცდილება აქვს და ასე შემდეგ, აგე მუსიკოსია ჩვენი ხმის რეჟისორი და
დათო მალაზონია არის ფინალი კომპოზიტორი, რომელიც გაგვაცნო ჩემ ერთმა მეგობარმა პროდიუსერმა. ვეძებდი რამდენიმე კომპოზიტორი ვიპოვე სანამ დათომდე მივედი და თითოეულთან მოხდა რაღაცა, ну, გულზიგაცრუება მოხდა რაღაცნაირად და
რატო აი რას გთავაზობდნენ ისინი?
Ну, ახარმე
და რა ამოცანაშებ თავაზეთ კომპოზიტორს ვეუბნებით?
ფილიპ გლასი მინდა ფილმისთვის.
ხო და ну ფილიპ გლასი აიღეთო გეტყოდნენ.
ხო და არა, მე არ მინდა ფილიპ გლასი, მე მინდა ჩვენი ფილიპ.
ჩვენი ფილიპ გლასი.
კი ბატონო. ეს იყო საერთოდ ფილმი ელენე ასათიანმა მონტაჟის რეჟისორმა აწყო მთლიანად არამარტო ბაღზე, მაგრამ ძირითადი მოცულობა მუსიკის, რასაც ვამონტაჟებდით ჩვენ ფილმს კომპოზიტორის შენარჩუნების მიზნით, იყო ბახის ნაწყვეტები. რამდენიმე კიდე სხვა კომპოზიტორი, ფილიპ გლასიც იყო, კი ბატონო. როდესაც ჩვენ მივიდეთ,
ანუ კომპოზიცია, რიტმი, აი
რიტმი და შეგრძნება, იცით რა არის, არამარტო კომპოზიტორი, ანუ აი შეგრძნება, აი ეს ჰაიროვანი, ეს ზღაპრული, როგორც გენებათ, ხო? ძალიან ბევრს გვკარნახობს მუსიკა, როდესაც ამას ვაკეთებთ მონტაჟის დროს. ანუ მე მონტაჟით ჩემი აზრით, ახლა რავი, ჩემს ხალხიც არსებობს, მაგრამ ჩემთვის მე მონტაჟში მე ყველაზე მეტად ვეძებ გემოვნებას და რიტმულობას. ეგ არის რაღაცა ზღაპრული კომბინაცია, რომელიც ელენე ასათიანმა ძალიან კარგად გააკეთა. თუმცა გავაკეთეთ ყველაფერი ბახზე, როცა მორჩა ბახი, წავუღეთ ეს ბახი დავით მალაზონიას და უთხარით, ახლა ახლა გვინდა ფილიპ გლასი.
ოღონდ ბახი ბახი ფილიპ გლასი.
ანუ ტემპო.
ხო, ანუ დაიწყეთ ბახით, გავაგრძელეთ ფილიპ გლასით და დათომ გააკეთე შეასრულო ძალიან დიდი შრომა, იმიტომ რომ იტერაციების რაოდენობა რამდენიც დათომ შემომთავაზა მუსიკა მე დავაბრუნდა, იყო ძალიან დიდი და ძალიან სხვა შორის მოკლე მონაკვეთში გააკეთე, მოკლე დროში მოახერხა ამის გააკეთება, იმიტომ რომ ძალიან დიდი თვალთახედვის პროფესიონალია, დიდი ისაკ
კინოში მუშაობს გამოცდილება.
კინოში მუშაობს, მაგრამ არა მარტო თავისი ჯგუფი აქვს, ჯაზს უკრავენ და როგორც კლასიკური, ანუ სიმფონიური მუსიკის დაწერის გამოცდილება აქვს, ასევე ჯაზური, ასევე უფრო მარტო კომპოზიციები.
და როგორ ნახა ყველაფერი და მე დადო
ნახა ყველაფერი, დაიწყო
აწყობილი, დამონტაჟებული.
დამონტაჟი სრულიად დასრულებულ მონტაჟზე. თქვენ შეატყობეთ კიდევაც, რომ აი ფილმში ჩანს, რომ აი დაუშვათ ფინველი რო ხტება, იმ მომენტში მუსიკას აქვს პაუზა, იმისთვის რომ ფინველის ფრთის ხმა იყოს ჩამჯდარი. ეს იყო კოლაბორაცია კომპოზიტორსა და ხმის სტუდიას შორის. ვაკეთებდი ზუსტად ესეთ კომპოზიციას, რომ აი პაუზები უნდა დამჯდარი იყოს, სადაც გამოჩნდებოდა იმათი ხმა. ანუ ეს ყველაფერი იყო წინასწარ ჩაფიქრებული და ეს ყველაფერი იყო თითო-თითო იმაში წამწამ, ესე პაკადრავა აწყობილი.
აი ჩვენ თქვი დასაწყისში სცენარზე და გულისხმობდი სწორედ ვთქვათ სტრუქტურულ შეკორას მთელი ფილმისა, ხო? პროლოგი, განვითარება, ფინალი და ასე შემდეგ. ამ ხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია ხმა, რომელიც ამ ფილმში ისეთი შაბეჭდება, რჩება ხა რადიოსთან შეეუნები, რომ სიჩუმე როცა არის, მაშინ არის სწორედ ვთქვი კულმინაციური ეპიზოდი, ხო? მე ასე ვხვდები. მუსიკა რო არ არის, ესე იგი რაღაცნაირად აქცენტირებულია, ეუბნები მაყურებელს, რომ აი მას მიაქციე ხა ყურადღება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
დამთავრდა წინა თავი, დამთავრდა, იწება ახალი თავი.
ანუ როგორც ესე პირიქით ხდება ხოლმე, ხო? კლასიკურ ფილმებში მუსიკა მაშინ ედება, როცა მნიშვნელოვანი აქ პირიქით მოხდა.
აი ერთ-ერთი
მნიშვნელოვანი ეს მის ცოტა კინო.
ხო, როგორ ესმე ძალიან კარგად ჩანს. ერთ-ერთ კომპოზიტორთან ზუსტად ეს მქონდა, რომ თავაზობდა, სადაც მნიშვნელოვანი მომენტი იყო, იქ თავაზობდა ორკესტრს.
ხო,
ეს პირიქით შევატრიალოთ. ანუ სწორედ ეს მომწადა თომ, რომ აი ეს შევძელი მასთან ენის პოვნა, რომ შევატრიალეთ. გვინდოდა პირიქით ამ მომენტრიალებინა ის კანონი. საერთოდ რუსი ჩუმეს, აი ამას ბესოც სხვა ჩურს უკვირდა, რატო აკეთებ რუსი ჩუმეს შუა ფილმში. საჭიროა, იმიტომ რომ აკეთებს თავის
დიახ,
იმას რა ქვია, დაყოფა.
დიახ. და ალბათ ეს ოპერატორთან ერთად არ მიდიოდა, კომპოზიტორთან არ ქონდა
არაფერი კავშირი.
მაგრამ მოგეწონა როგორ, არა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია გამოსახულება როგორ ეს კომპოზიტორს. ეს მემონტაჟეს, მემონტაჟი ჩვენ კი ვთქვით რითმის გზნობა უნდა ქონდეს, მაგრამ თვალი უნდა ქონდეს, ხო?
ხო, ეს პირველია რა
თქმა უნდა. ხო, თვალი უნდა ხედავდეს ამას ყველაფერს.
კი, იმიტომ რომ ახლა მასალა რაც ქონდა გადაღებული წელიწად ნახევრის განმავლობაში იყო უზარმაზარი მასალა იყო და ახლა იმ
არ დაგენანათ.
ძალიან ბევრი, ძალიან ბევრი რამე დაგვენანა, რაც არ შევიდა.
ხო, რაც არ შევიდა,
მაგასო. რომაული არ დადეგები, აი თმას რო ჭრის, ხო? აი,
აი ეს არის.
რეჟო, აი კონდა მთელი ფერმონტაჟის მთელ პერიოდში რა და
კონდა
გაიგრძნობა.
კონდა მოფიქრებული ისეთი რაღაცები, რომ სეზონიდან სეზონზე გადავდიოდით ერთი კადრით. ანუ აჭარაში კონდა მონიშნული სადღაც 10 ადგილამდე. ზუსტად მონიშნული, ანუ სამფეხას ადგილი ზუსტად მონიშნული, სიმაღლე, ანუ აი მილიმეტრებში გათვლილი, რომ ერთი და იგივე კადრი მიგვეღო სხვადასხვა სეზონში. და ანუ მეორე უნდა გადასულიყო, თქვათ აი შემოდგომიდან ზამთარში ერთ კადრში ხდებოდა ეს გადასვლა.
სპეცეფექტი ფაქტობრივად.
სპეცეფექტი.
ეს ხოკუსაი რო ხატავდა მთებს და სხვადასხვა სეზონზე.
აი 37 ხედი.
ხო, ეგ
გამოვიდა. 10 ხედი ოთხივე სეზონში გადავიდეთ, რომელიც არ შევიდა ფილმში. დორონ აღარ მოითხოვა მე რა ფილმი.
გიორგიმ გადაიტანა
უამრავი
ეს ძალიან ეს შოუი გადაწყვეტილებოდა.
აა და ბოლო კითხვა ერთი წუთი დაგვრჩა სულ, აი ისევ ჩემ თანამშრომლებს მინდა დაუბრუნდე, რომელმაც თქვეს რომ აგვეტირაო ფილმზე. აა რატო შეიძლება აეტიროს ამ ფილმზე მაყურებელს? ხომ მე მაგალითად ეს შველი რო მიყურებდა, ამას რო უყურებდი, მე მართლა თვალზე წრემლი მომდგა, რაღაცა უცრცევდიანი თვალები აქვს თამშო.
მე არის მეორე შველია. რატო კონკრეტულად, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ თითოეულ ჩვენთანგანში აღძრავს რაღაცა ბავშვობის
დაკარგულ
პატარა უფლისწულს, აღვიზებს ჩვენში ეს ფილმი, ეს იყო ძირითადი ჩვენი მიზანი და მივახციეთ და ძალიან ბედნიერები ვართ მაგით.
კეთილი. რა ვიცი ბიჭო, წარმატებას გისურვებთ, ძალიან გამიხარდა და ველით ესე იგი ფესტივალებზე ამ ფილმის ჩვენებას და რა თქმა უნდა აუცილებლად მაყურებელს უნდა უთხრათ, რომ კინოთეატრში როცა გავაც, ავიდეს კინოთეატრში და სად ვნახო და რომელ საიტზე დევს ეს კითხვები აღარ დასვას როგორც. ხო, სად დევს
არ იქნება.
სად დევს და კინოთეატრში დევს.
კინოთეატრში დევს.
ძალიან დიდი მადლობა, გაგზავნება ცოტა ხანში ჩვენი განაცხადი. გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, ეს განაცემა მე მიმყავს გოგი კვახარიას. როგორ შეიძლება ველური ბუნება გამოიყენო არამარტო ტურიზმისთვის, როგორია მთიან აჭარაში ეკონომიკის განვითარების პერსპექტივები? შარშან ჩემმა კოლეგამ თეა თოფურიამ გვიამბო სოფლის მეურნეობის სფეროში არსებული კოოპერატივების დასახმარებლად ახალი პროგრამის ამოქმედებაზე აჭარაში. ფაქტობრივად ეს არის გაგრძელება პროგრამის საენჰარტ აჭარა, რომელიც ანხორციელებდა გაერო. შემდგომი ეტაპი უკვე აჭარის მთავრობამ დააფინანსა. ახალი პროგრამის ბიუჯეტი არის თითქმის 1.5 მილიონი ლარი. მოდით მოუსმინოთ თეა თოფურიას.
ინპარტერტი ევროპის სამეზობლო პროგრამა სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის 2013 წელს დაიწყო და 2016-ში დასრულდა. მას გაეროს განვითარების პროგრამა ახორციელებდა. ინპარტის მიზანი იყო ფერმერებს ფულით, ტექნიკით და კონსულტაციებით დახმარებოდა. პროგრამა მთელი საქართველოს მასშტაბით მოქმედებდა, თუმცა ექსპერტები ამბობენ, რომ აჭარაში განსაკუთრებით კარგი შედეგი ნახეს.
მხოლოდ აჭარაში გაიხსნა 70-ზე მეტი წარმატებული კოოპერატივი, ხოლო საინფორმაციო და საკონსულტაციო მომსახურებით 10,000-ზე მეტმა მცირე ფერმერმა ისარგებლა.
განაცხადა ევროკავშირის ელჩმა იანოშ ჰერმანმა. აჭარა იმდენად ცირემიწიანი კუთხეა, რომ მოსახლეობას მოსავლის მოყვანა ციცაბო აღმართებზე უწევს. ისეთ ფერდობებზე, სადაც მძიმე ტექნიკა ვერ მუშაობს და გლეხი იძულებულია ნათესები ხელით თოხნოს. გაეროს განვითარების პროგრამა ენპარტ აჭარის პროექტის მენეჯერი ლაშე კომახიძე ამბობს, რომ მოსახლეობის უმეტესობას 9 ჰექტარი მიწას კი არა აქვს და ის 9 ჰექტარი სხვადასხვა ადგილებში გაბნეული რამდენიმე ნაკვეთია. მისივე თქმით, ლანდშაფტის გამო რთულია ფერმერების ერთმანეთთან თანამშრომლობაც. კლიმატური ზონები ძალიან მოკლე მანძილზე იცვლება. სანაპიროდან 80 კილომეტრში სოფლების ზღვისდონიდან 1600-1800 მეტრზე მდებარეობს. შესაბამისად, ერთ ფერმერს თუ ხილი მოჰყავს, მეზობელი ფერმერი ამას უკვე აღარ ახერხებს და ბიზნეს პარტნიორობაც არ გამოსდით.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობისათვის პროექტი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ასევე თვლიან, რომ ძალიან წარმატებული პროექტი იყო და ამის ნიშნად გაფორმდა ხელშეკრულება უშუალოდ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობას და გაეროს განვითარების პროგრამას. 2016-2017 წლებზე ძალიან მსგავსი შინაარსის პროექტის გაგრძელებაზე, რომელსაც ჰქვია სახელი მდგრადი სოფლის მეურნეობის განვითარება აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში.
რაც შეეხება უკვე გაკეთებულს, ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ ფერმერებს არა აქვთ ცოდნა ახალი ტექნოლოგიების ბიზნესის განვითარების შესახებ. ხშირია შემთხვევები, როდესაც ერთი შეხედვით დიდი პრობლემა უბრალოდ სპეციალისტის კონსულტაციის შედეგად გადაწყვეტილა ან რამე თანამედროვე ტექნიკის გამოყენებით. მაგალითად, სოფელ ახოში კოოპერატივი პერანგა შავი და ოქროსფერი კალმახების მოშენებით არის დაკავებული. კალმახები სხვადასხვა ზომისაა და სხვადასხვა აუზებში არიან გადანაწილებულები. საკალმახი მაღალ მთებშია, მთის მდინარეზე, კალმახის ბუნებრივ პირობებთან მაქსიმალურად ახლოს. კოოპერატივის ერთ-ერთი თანამშრომელი მახ ხას ბერაძე ამბობს, რომ თევზის მოშენებაზე მეტად მისი რეალიზაცია უჭირდათ, რადგან ქალაქში ტრანსპორტირებას კალმახები ვერ უძლებდნენ და ბევრი იხოცებოდა. ემპარტის მეშვეობით მათ ამ პრობლემის მოგვარება მოახერხეს. რამდენიმე მსგავსი პროფილის კოოპერატივი გაერთიანდა და ემპარტმა მათ ერთი საერთო მანქანა მისცა. ეს არის სატვირთო მანქანა სპეციალური კონტეინერით, საგანგებოდ თევზის გადასაყვანად მოწყობილი.
ზარალი აღარ ნახეთ იმ თელარა, რაც ჩვენ კონსტატორობა ჩვენ თვითონ გადაგქონდა და ვეხოცებოდა თევზს და ახლა აღარ ვეხოცებავთ.
აპარატურით დაეხმარნენ ფუტკრის სახსაც, სადაც სკეპისთვის საჭირო ფიჭები მზადდება. ეს ფიჭები შემდეგ სკეპში უნდა ჩადგან.
ეს დასგა დანადგარი ჩამოვიდა უკრაინიდან, მოიხსენებათ, რომელიც ამ ჩამოიტანეს ემპარგისა და გაეროს პროგრამით, რომელიც მივიღეთ მონაწილეობა. წელს დაახლოებით სეზონი უკვე იწურება, დაახლოებით დაუბეჭდეთ 4 ტონამდე.
ამბობს ფუტკრის სახლის წარმომადგენელი თენგიზ მალაყმაძე. ტექნიკური დახმარება მიიღო ნოდარ ზოსიძემაც, რომელსაც სოფელ ჯიბლაძეებში თხილი აქვს მოშენებული. როგორც თავად ამბობს, თხილი იმიტომ შეარჩია, რომ ცოცავ მიწებს კარგად აკავებს და მეწყლის განვითარების ალბათობა ნაკლებია.
ეს დახილობით ჩვენთან გათაგორიანია ითვით, მაგრამ თხილის აგრო წესებიდან გამომდინარე დახვრილ მიწებსაც ძალიან კარგად ხარობს. და მართალია ცოტა დაბლელია, მაგრამ შემატევადია გაშენების პერიოდში, მაგრამ სამაგეოდ შემოსავალი მეტი იქნება და ყოველფილი შება მეულნე.
ნაშა კომახიძე აჭარის კიდევ ერთ პრობლემაზე საუბრობს. აჭარაში 90,000 სული მსხვილფეხა საქონელია. ერთ სულს 1 ჰექტარი სასაძოვრო ტერიტორია სჭირდება, მაგრამ საძოვრების მოცულობა აჭარაში სულ 30,000 ჰექტარია. ამის გამო ფერმერები მესაქონლეობას ვერ მისდევენ. ახალი ტექნოლოგიების პირობებში ეს პრობლემას მოგვარებადი გახდა. ერთ ემპარტმა ფერმერებს მისცა კონტეინერი, რომელშიც ჯეჯილის მოყვანა არის შესაძლებელი. კონტეინერი სულ 20 კვადრატულ მეტრს იკავებს.
მეშვეობით და შეიძლება ქერი იყოს, შეიძლება ხორბალი იყოს, ისევე გამოზარდოთ როგორც ჯეჯილივით, ჯეჯილის მსგავსად და ეს 7 დღეში აღწევს 15 სანტიმეტრის სიმაღლეს და უკვე მზათარი მზრდილო პირუტყვა იყვებოს ამითი.
მისივე თქმით, ასეთი კონტეინერი იმითაც არის კარგი, რომ ძროხა ზამთარში მწვანე ბალახჭამს და არა თივას. შესაბამისად მისი წვლილადობა არკლებულობს და მოგებაც მეტია.
თეატრ ფურიას ეს სიუჟეტი გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში შარშან. როგორ შეიძლება ველური ბუნება გამოიყენო არამარტო ტურიზმისთვის, არამედ ეკონომიკის განვითარებისთვისაც? მეფუტკრეობის პერსპექტივებზე საქართველოში გვესაუბრება ნინო ევგენიძეც. როგორ დაიწყო მეფუტკრეობის მხარდაჭერის პროგრამა საქართველოში? ნინო ამის შესახებ 2 წლის წინ გვიამბობდა და სწორედ ამ სიუჟეტით გვინდა დავასრულო დღევანდელი ჩვენი გადაცემა.
სახელმწიფო სოფლის მეურნეობის დარგის ხელშეწყობის სხვა პროგრამებთან ერთად მეფუტკრეობის სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერის პროგრამას ახორციელებს, რომელიც ფარგლებშიც განცხადების მიღება ამჟამადაც მიმდინარეობს. პროგრამაში მონაწილეობის მიღების უფლება აქვს მეფუტკრეობის დარგში დასაქმებულ კოოპერატივებს, რომლებიც სხვა პირობებთან ერთად შემდეგსაც უნდა აკმაყოფილებდნენ იმ სოფლებში, თემებსა თუ დაბებში, სადაც ვრცელდება მაღალმთიანი რეგიონების სოციალ-ეკონომიკური და კულტურული განვითარების შესახებ საქართველოს კანონის მოქმედება. კოოპერატივის წევრი არ უნდა იყოს 5 ანუ პერსონაზე ნაკლები, ხოლო საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე 11-ზე ნაკლები. ამასთან ამ კოოპერატივებს მთიან სოფლებში საკუთრებაში უნდა ჰქონდეთ ბალანსი აყვანილი არანაკლებ 30 ისკა ფუტკრის ოჯახით, ხოლო საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე რეგისტრირებული კოოპერატივის შემთხვევაში არანაკლებ 60 სკა ფუტკრის ოჯახით. ასეთი კოოპერატივებისთვის გათვალისწინებულია ტექნიკური მხარდაჭერა და კაპიტალური ინვესტირება. კოოპერატივების მხარდაჭერა თითქმის ერთადერთი გამოსავალია სიტუაციაში, როცა თაფლის მწარმოებლებს ახალი სტანდარტების დაკმაყოფილების მოთხოვნები აქვთ წარდგენილი ევროკავშირთან ხელშეკრულების ფარგლებში. 2015 წლის 1 ივლისიდან ამოქმედდა თაფლის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი, რომელიც განსაზღვრავს ნატურალური თაფლის მიმართ წარმოების, გადამუშავების, ეტიკეტირების, ჰიგიენის და დისტრიბუციის მოთხოვნებს. მცირე ფერმერებზე მიმართულ რეგულაციებს ტექნიკური რეგლამენტის 6 და 7 მუხლები განსაზღვრავს და არეგულირებს თაფლის შემადგენლობას, იქნება ეს ფერმენტები, ნახშირწყლები, ანტიბიოტიკები და ასე შემდეგ. მცირე ფერმერთათვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მნიშვნელოვანი პრობლემა იყო ის, რომ 2015 წლის სექტემბრამდე საქართველოში თაფლის სულფასოვანი ანალიზის განხორციელება შეუძლებელი იყო 150-მდე პარამეტრზე მოწმდება მოგეხსენებათ თაფლი, თუმცა ზოგიერთ პარამეტრზე, მაგალითად ანტიბიოტიკის გარკვეულ ჯგუფებზე ვერ ხორციელდება. ბოლო გამოკვლევებით ნიმუშების დაახლოებით 30%-ზე მეტი პრობლემური იყო ანტიბიოტიკების მაღალ მაჩვენებელს შეიცავდა და მიზეზი ეს გახდათ ამ პრობლემისა. ანტიბიოტიკების გარდა მნიშვნელოვანია, რომ ამჟამად მეფუტკრეთა დიდი ნაწილი თაფს ალუმინის ან თუთიის ცენტრიფუგებში წურავს, რასაც ევროკავშირი კატეგორიულად კრძალავს. მეწარმეებს აქ შესაბამისი სტანდარტის შესანახი ჭურჭელი აქვთ. თაფლი, როგორც წესი, მცირე რაოდენობებით იყიდება, რაც მეწარმეებს შემოსავლის შეგროვების, ასე ვთქვათ, საშუალებას არ აძლევს. მეფუტკრეთა ნაწილი ფიქრობს, რომ ქართული თაფლის ევროპაში შეტანას ხელი შესაძლოა მის მას სიძვირემად შეუშალოს. ამჟამად საქართველოში წარმოებული კილოგრამი თაფლი ადგილობრივ ბაზარზე 10-დან 25 ლარამდე ღირს და ევროკავშირში 1 კილოგრამი არგენტინული თაფლი დაახლოებით 3 ევრო ღირს და ის ქართულ თაფლზე გაცილებით იაფი გამოდის, როგორც ხედავთ. იგივე ფასი აქვს მექსიკურ და ავსტრალიურ თაფსაც, კიდევ უფრო იაფი დაახლოებით 2 ევრო ღირს ჩინური თაფლი. ეს პრობლემა ექსპერტთა აზრით შესაძლოა ქართული თაფლის მაღალმა ხარისხმა დაარეგულიროს და ეს თაფლი მაღალი კლასის სეგმენტში შევიდეს, თუმცა ამისთვის სტანდარტების დაკმაყოფილება რა თქმა უნდა აუცილებელია. შესაბამისად, როგორც აღნიშნეთ, აუცილებელია მწარმოებელთა გამსხვილება, ამას კი ბევრი ფაქტი, მათ შორის კოოპერატივებისადმი მეწარმეთა უნდობლობაც უშლის ხელს. სოფლის მეურნეობის დარგის სპეციალისტები იმედოვნებენ, რომ ევროკავშირისა და სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული მხარდაჭერის პროგრამები შეიძლება გახდეს ამ თვალსაზრისით მასტიმულირებელი.
მეფუტკრეობის პერსპექტივები საქართველოში, ასე ერქვა ნინო ევგენიძის სიუჟეტს, თუ როგორ დაიწყო მეფუტკრეობის მხარდაჭერის პროგრამა საქართველოში. გავახსენებთ, რომ დღეს ჩვენი გაცემის პირველ ნაწილში ვესაუბრეთ ახალი დოკუმენტური ფილმის „ჯარას“ ავტორებს, რეჟისორ ნიკა წეკლაურსა და ოპერატორ გია ვაწაძეს. სტუდია ეკოფილმა გადაიღო ეს სურათი მაღალმთიან აჭარაში. ამიცრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარია. გვისმენთ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. კარგად ზანდებოდეთ.
დასრულდა თავისუფლების ერთი საათი, გიორგი ვახარიას ყოველკვირეული გადაცემა, რომელიც ამჯერად ჩვენ გავიმეორეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.